Mėly Marijos radio klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui, eteryje laida Katechezė. Su jumis mintimis dalysiuosi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Brangus Marijos radio klausytojai, iš tikrųjų kartais įvairių minčių kyla, stebint mūsų krikščionišką gyvenimą, mūsų kaip katalikų, kaip krikščionių gyvenimą, juk Lietuvoje yra apie 80% žmonių save laikančių katalikais. Iš tikrųjų, man visa tai kelia tam tikrus klausimus. Pirmiausia, ir norėčiau šiandien su jumis pasidalinti keletų minčių apie tai, kas tam tikrą prasme ir sukrečia, matant ir stebint, o kartu ir pačiam dalyvaujant mūsų krikščioniškame gyvenime. Evangelistas Lukas rašo apie Jėzaus nukryžiavimą. Atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius, viena jam iš dešinės, antra iš kairės. Jėzus meldėsi: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo, kitus išgelbėdavo, tegul pats įsigelbsti, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perugusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Nukryžiavimo scena, baisi scena atrodytų, ko gero ne vienas ją esame skaitę daugybę kartų arba daugybę kartų girdėję. Prisipažinsiu, šią sceną visuomet perskaitau naujai. Ir kai paskutinį kartą skaičiau ją, kažkaip mintis užkliuvo už trijų žodžių. Štai 35 eilutė prasideda taip. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Be abejo, galbūt šiuos žodžius prisiminiau tam, kad juos netaip seniai girdėjome šventųjų mišių metu. Ir dar kartą pasikartosiu, būtent šie žodžiai mane sukrėtė. Iš pažiūros atrodo, kad čia nėra nieko pikantiško, arba to, kas galėtų sujaudinti, sukrėsti. Čia tikrai neparašyta to, apie ką galėtų kalbėti mūsų masinės informacijos priemonės. Viso labo tik trys žodžiai. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Ko gero, neinformatyvesnio sakinio net negali būti. Čia atrodo, jog nėra jokio veiksmo. Žmonės tik stovi ir žiūri. Visi lyg sustingę. Gal taip ir turi būti. Juk Jėzus ką tik tai buvo nukryžiuotas ir nukryžiavimo scena visgi turi priblokšti. Turi atimti žadą. Tačiau šiandieną, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis dalinuosi ne apie nukryžiavimo sceną, bet apie tos scenos horizontą. Skaitydama šiuos žodžius, atpažinau kai kuriuos dalykus, kuriais gyvena dažnai didžioji mūsų Lietuvos katalikų dalis. Taip, jeigu reikėtų visą tai trumpai apibūdinti, man atrodo, kad mes susidurėme su stovinčių ir žiūrinčių katalikybę. Ar taip ir turi būti? Kas yra tie stovintieji ir žiūrintieji? Kodėl evangelisto žodis apie juos būtent pribloškė? Skaitant šiuos žodžius, visa tai man asocijavosi su pilka mase, kuriems viskas vienodai, kuriais galima naudotis ir manipuliuoti. Jie tik stovi ir žiūri. Daugiau nieko neveikia ir ko gero daugiau net ir nereikia jiems nieko daryti. Jiems užtenka tik vaizdo. Galėtume sakyti, kad tai yra masė pamaitinta duona ir žaidimais. Aišku, šiuos žodžius tariant truputėlį kabutėse. Kažkaip labai plaukianti pasroviui masė, pasiliekanti ties vaizdu, bet neieškanti esmės. Stovintys ir žiūrintys, tie, kuriems kryžius, buvo ir yra tik reginys. Išvertusi šiandienę kalbą, man tai priminė tą gana didelį procentą sutvarkytųjų. Kažkada priėmėm sakramentus, jiems pasimokėm ir atrodo, to užtenka. Domėtis tikėjimu, domėtis religija, domėtis krikščionybė, domėtis tuo, ką krikščionybė galėtų pasakyti sprendžiančio laiko moralinės ar net ekonominės problemas, net ir nereikia, nes tai neįdomu, nes mes viską žinome, nes mes kažko naujo neatrasime ir mums atrodo tikėjimas, jis eina šalia gyvenimo. Stovėti ir žiūrėti. Ar tikrai to užtenka? Kartais atrodo, kad sakramentai, ta didžiausia Dievo dovana, yra padedami į lentyną, kaip kokie saugikliai juodai dienai. Jeigu kas nors atsitiktų, aš įsitrauksiu šią kortą, o jei ne, tai man ir taip gerai. Stovintieji ir žiūrintieji. Galų gale tai ir sumišę žmonės, kuriems viskas atrodo gerai. Ir Velykos, ir Kalėdos, ir kokia nors jogos praktika, ir galbūt net ir kokios nors neopagoniškos apraiškos, netgi sudievinant save, kaip aš atrodau, ką aš turiu, kaip turėti dar daugiau, į ką kreipti dėmesį ir į ką ne, kad jausčiausi laimingas, kad mano laimę pabrėžtų ir liūdytų net kūno linijos. Žmonės pataikaujantis vaizdui, pataikaujantis linijoms, pataikaujantis tam, kaip atrodysiu, ar būsiu laimingas. Man rodos, kad mes laimės ieškom ne ten. Man rodos, kad būtent su tokiais žmonėmis susidurėme, kai negirdime atsakymų per mišes. O juk mišiose reikia dalyvauti aktyviai. Kai atrodo, kad kvietimas paskaityti skaitinį ir panešėti kryžių per laidotuves yra skirtas kažkam, bet ne man, kai nesinori patarnauti, o norisi tik stovėti. Stovėti lyg ir leidžiant, kad kiti už mus visą tai darytų ir be abejo suspėti pakritikuoti, pasijuokti ar net prikaišiuoti, kad kažkas padaryta ne taip, kad kažkas blogai daroma, kad kažkas ne taip pasakyta. Ar stovėjimas ir žiūrėjimas yra krikščionio pozicija? Kas lėmė, kad būtent tokia pozicija susiformavo, būtent tokia pozicija klesti ir mes ko gero tenka pripažinti, nenorime, kad kažkas keistusi. Pirmiausia, pasidalinsiu trumpu liudijimu, kuris paskatino mane palikti stovinčių ir žiūrinčių poziciją. Ir galbūt tikrai per kokias laidotuves ar per procesiją paimti kryžių ir nešti, taip kaip išeina. Atsiversti knygą ir perskaityti šventojo rašto ištrauką, taip kaip išeina, tokiu balsu, kokiu mane apdovanojo Dievas. Neslėpsiu, kurį laiką ir aš gana patogiai jaučiausi tarp tų stovinčių ir žiūrinčių, bandydamas tiesiog stebėti, bet nieko daugiau nedaryti, tegu daro kiti. Atrodė, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys. Vieną kartą teko dalyvauti vienose rekolekcijose. Jų vedėjai kvietė paimti akmenuką. Paėmiau, apverčiau kitą pusę ir žaktelėjau. Ten buvo užrašytas klausimas. Ar man reikia šaukti? Tuomet prisiminiau Evangelijoje užrašytus Jėzaus žodžius. Žodžius pasakytus jau Jeruzalės prieangyje. Jei šitie tylės, akmenys im šaukti. Būtent tų žodžių, to klausimo užrašyto ant akmens man ir užteko, kad netylėčiau, kad atsiverčiau šventai dvasiai ir leisčiau jai kalbėti, nes visgi reikia pripažinti, kai kur žmogiškai iškalbėti, įstovėti, be šventosios dvasios impulso sudėtinga ar net neįmanoma. O kai pagalvoji, juk visi mes gavome šventosios dvasios dovanų gausą sutvirtinimo sakramento metu. Tačiau kažkaip skirtingai, nei pirmoji bažnyčia, taip ir likome tame savo aukštutinėme kambaryje tarp keturių sienų. Šventoji dvasia gal dar nesutiko bendradarbio, O gal, kaip dabar yra madinga jaunimo tarpe, tiesiog užsilikome išlikimo kambaryje. Vėlgi šiuos žodžius vartoju kabutėse. Tačiau net ir čia yra durys, kurių privalu ieškoti ne stovint ir žiūrint, bet imantis iniciatyvų ir priemonių. Ką reiškia būti krikščionimi? Krikščionimis mes tapome krikšto sakramento metu. Krikščionis tai yra dalyvaujantysis Kristaus pranašiškoje, kunigiškoje ir karališkoje misijoje, kaip ir Kristus pateptas šventąją dvasę, pateptas džiaugsmo ir misijos aliejumi. Taigi ir pats žodis krikščionis šiandien turėtų simbolizuoti ne teoriją, bet gyvenimą. Čia reikšmę turi ne pavadinimas, bet gyvenimas. Graikų kalba, kuria užrašytas Naujasis testamentas, žodis krikščionis ir reiškia toks kaip Kristus. Panašus į Kristų, mažas Kristus. Jėzaus Kristaus mokiniai neskubėjo patys savintis tokio garbingo reikšmingo vardo. Kiti stebėdami juos pasakė, kad jie yra lygiai tokie pat kaip Kristus. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, ar mes galime lygiuotis į Kristų, nors esame pakrikštyti? Ar Kristus šiandieną mūsų visuomenėje bus lyg nieko nedarantis? Juk patogiu Kristumi viešpaties negalima vadinti, nes patogus Kristus nepasilenks prie ligonių, neprikels mirusiųjų, nemokys dalintis meilę, dalins tik tai vieną dienes, netgi akcijines dovanėlės, bet negyvąją duoną, siūlys tik tai, kas gražu akims ir valandėliai prislopina troškulį, tačiau neduos gyvojo vandens. Galų gale nekentės ir nepasiliks su mumis eucharistiniuose pavidaluose. Taigi, ar jis bus Kristumi? Jeigu jis tik tai tarps tarp patogumų. Vis dėl to, kas atsitiko, kad didžioji dalis mūsų krikščioniškosios visuomenės pasirenka tą patogumą stovint ir žiūrint. Lietuvoje kasdieną meldžiasi tik 5%, o į pamaldas bent kartą per savaitę eina tik 2% jaunesnių nei 40 metų tikinčiųjų. Kas atsitiko? Kodėl krikščionybė nepatraukė jaunų žmonių? Ar reikia ką nors kaltinti? Norint suprasti, kas atsitiko, pirmiausia, reikia atsižvelgti į naują situaciją, kurioje gyvename. Šiandienos žmonių, šiandienos krikščionių santykį su tikrove, savo gyvenimo pajautimas, atsakas į kylančius iššūkius yra kitoks, nei buvo kada nors anksčiau. Dažnai tikėjimas buvo bandomas perduoti tradiciškai, tačiau tradicijos negana pažadinti susidomėjimą krikščionybę ar krikščioniškomis vertybėmis. Toks likimas ištiko ne tik religiją, bet ir kitas sritis – švietimą, politiką, kultūrą. Jaunimas nustojo domėtis įprastais dalykais. Netrūksta žmonių, galinčių pamokyti matematikos jie besidominčius, smalsius jaunuolius, tačiau kur gebantieji sudominti jaunimą matematiką? Mums reikia tokių žmonių, tai pirmas žvilgsnis, pažadinti troškimą mokytis, pažadinti troškimą domėtis. Esminė priežastis – energijos trūkumas ko nors imtis, prie ko nors prisijungti, ko nors laikytis. Tačiau tai nepaprastas tingumas, o gilesnio susidomėjimo stygius. Tikėjimo krizė galima suprasti tik atsispiriant nuo šios antropologinės problemos. Pati tikrovė geba sutelkti smalsumą, net jei dažnai atrodo, kad šiuolaikinę jaunimo kartą traukia tik virtualus pasaulis ir technologijos. Pripažinkim, yra mokytojų, kurie kažkaip geba sudominti. Yra gyvenimiškų patirčių ar grožio pajautimų, kurie sukrečia, paskatina domėtis. Tikras dalykas, galintis pažadinti apatiško asmens aš, yra netikėtas susitikimas su kitu žmogumi. pavyzdžiui, įsimylėjimas. Jis ištinka net ir apatiškai. Tik susitikimas užkabina giliausią vidinį aš ir pažadina pogriuvėsiais glūdintį troškimą domėtis. Stipriausia iš apatijos žadinanti jėga yra asmens naujumas, kitoniškumas. Jei sutikome ją ar jį ir buvome šokiruoti to, kaip žmogus gyvena, negalėsime apsimesti, kad nieko neįvyko. Evangelijos pagal Joną pirmajame skyriuje pasakojama, kaip Jonas ir Andriejus sutinka žmogų. Sutinka Jėzų, apie kurį dar nieko nežino, tačiau jis palieka tokį įspūdį, kad kitą dieną jie jo ieško ir netgi suradę visą dieną praleidžia pas jį. Tas naujumas yra užduotis ir šiandienos krikščionims. Tokia patirtis kaip pirmųjų apaštalų gali ištikti bet kur – ir mokykloje, ir universitete, ir darbe, ir televizijoje. Visi mes ieškome, kaip dorotis su kasdieniais iššūkiais, tačiau dažnai nepavyksta, o kartais netikėtai susidurėme su žmogumi iš tos pačios aplinkos, kuriam tai sekasi. Jei matome, kad tam tikra terapija gydo negalavimą, imamės jos, juo labiau nedvejojame atradę, kad tikėjimas atliepia daugelį mūsų poreikių ir pati giliausia iš jų būti laimingiems. Paprasčiausio vandens neužteko numalšinti samarietės troškuliui. Jėzus Kristus pasiūlė jai tokį, kurį gerdama ji nebetrokš per amžius. Ir pasiūlė jai tokį, kokį gali duoti tik jis, Jėzus Kristus. Kiekvienas atpažįsta, ar tai, ką jis daro, padeda numalšinti laimės troškulį ir ką kitokio siūlo krikščionybė. Jie neužkrauna naštos. Tai nauja galimybė, pilnatvė, kurios negalima pasiekti kitais būdais. Šiandienė situacija suteikia galimybę suprasti tikrąją krikščionybės prigimtį. Kitaip gaišime laiką galvodami apie tikėjimo perdavimo būdus, kurie neveikia, kurie sukėlė dabartinę tikėjimo krizę. Kai pirmieji apaštalai sutiko Jėzų, nebuvo jokios tradicijos, jokių įgūdžių ar instrukcijų, kaip tam pasiruošti. Krikščionybei nieko nereikia, tik mūsų žmogiškumo, mūsų žmogiško troškimo ir samarietės troškulio. Krikščionybė netaisyklių ar doktrinų visuma, kaip dažnai galima sutikti apie ją galvojančius, o susitikimas. Vėliau, kai pamilsti žmogų, tave domina viskas apie jį. Sutikęs Jėzų susidomi ir krikščionybės, ir bažnyčios istorija, ką reiškia įsikūnymas, ką reiškia švenčiausioji trejybė, tačiau pirmas žingsnis – būti pagautam to, kas pranoksta vaizduotę, susidomėti, būti pagautam to, kas paprasčiausiai atima žadą. Jei žmogus nesusiduria su krikščionybe savo kasdienybėje per laimingus, džiaugsmingus, prasmingai gyvenančius žmonės, jį jiems lieka taisyklėmis, doktrinomis, našta. Tačiau tai ne krikščionybė, o jos redukcija. Ar kitam žmogui sutikus mane, nubunda troškimas tapti krikščioniu? O galbūt ne. Galbūt norisi bėgti nuo tokio krikščionio. Galbūt tokia krikščionybė tik atbaido, bet nepatraukia. Šalia doktrinų, šalia taisyklių, šalia tradicijų turi būti ir meilė. Taigi, kuo mes patrauksime? Ar tradicijų rinkiniu, ar liūdnomis mimikomis, ar meilė? Tokį klausimą kiekvienas sekantis Kristų turėtų sau užduoti. Kaip aš galiu save realizuoti kaip krikščionis? Krikščionybė tai ne biblioteka, o gyvenimas. Tai, kaip tvarkausi su sunkumais, iššūkiais, kaip reaguoju į konkrečias aplinkybės. Be abejo, visi dirbame, bendraujame su kaimynais, domimės politiką. Ar tokio pobūdžio situacijose mumyse atpažįstamas naujumas, kitoniškumas, net ir krikščioniškumas, O galbūt mūsų gyvenimai yra tik tokie pat kaip kitų. Šiais chaoso painiavos laikais net lengviau būti krikščioniu. Užtenka pažiūrėti į kitą kaip žmogų ir jis netek žado. Nusteps dėl to, kaip krikščionys priima kentėjimus, ligą net mirti, kaip džiaugiasi, kaip dalyvauja kitų žmonių šventėse. Jei krikščionybė nepatraukia, tai ne krikščionybė. Neįmanoma pamesti galvos dėl taisyklių ar doktrinų rinkinio. Neįmanoma. Įsimylima staiga, be didelių apsvarstymų. Įsimylima net tada, kai sergama depresija, kai neturima drąsos. Tai tiesiog atsitinka ir visas gyvenimas pasikeičia. Krikščionybė turi būti ta jėga, kuri perkeičia gyvenimus. Taigi, ar mes esame tikrais krikščionimis, ar mes leidžiamės, kad ta Dievo meilės jėga keistų gyvenimus? O gal mes tik tai stovime ir žiūrime? Net širdyje tikėdamiesi, kad kryžiaus įvykis nepalies mūsų, nepakeis mūsų kasdienybės. Tuomet ar tikrai mes galime vadintis krikščionimis? Ko reikia, kad ši problema būtų sprendžiama? Kad iš tylios, pilkos, anoniminės minios taptume tais, kurie į kryžių atsukame ne nugarą, bet savo veidą. Kurie gebame sakyti, Viešpatie prisimink mane. Kai pagalvoji, juk Jėzus nepasmerkė tų stovinčių ir žiūrinčių, netariančių nė žodžio. Tačiau dar tą pačią dieną į dangaus karalystę priėmė tą, kuris sakė, Viešpatie prisimink mane. Kur rasti šiuos žodžius, kai rodos viskas trapu ir kartu reliatyvu? Keliant klausimus, diskutuojant, skaitant šventąjį raštą, dalyvaujant savo parapijos gyvenime, ne vien tik tai per Kalėdas ar Velykas, kalbantis apie tikėjimo ir moralės dalykus savo šeimose. Štai kryptis, štai kelias, kuriuo mes turėtume išdrįsti eiti. Šią minutę labiausiai reikalingas paprastai besidžiaugiantis krikščionis. Reikalingas tam, kad visuomenė būtų kitokia, kad mūsų visuomenės veidas nušvistų gražiausiomis šypsenomis ir spalvomis. Krikščioniui, šiandienos krikščioniui reikalingas džiaugsmas. Toks džiaugsmas, kurio paprastumu būtų galima dalintis savo aplinkoje. Į tai kviečia ir popiežius Pranciškus. Štai apaštališkajame paraginime Evangelijai Gaudium apie Evangelijos skelbimą šiandienėme pasaulyje popiežius rašo. Evangelijos džiaugsmo iš mūsų niekas negali atimti. Mūsų pasaulio ir bažnyčios blogybės niekada negali duoti dingsties susilpninti savo įsipareigojimą bei užsidegimą. Laikykime jas iššūkiais, skatinančiais mus augti. Be to tikėjimo akimis gebame atpažinti šviesą tamsoje skleidžiamą šventosios dvasios, neužmirždami, kad kur pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Mūsų tikėjimui tenka iššūkis žvelgti į vyną, į kurį gali būti paverstas vanduo ir atrasti kviečio grūdą, augantį tarp pikžolių. Praslinkus 50 metų, rašo popiežius Pranciškus, nuo Vatikano antrojo susirinkimo, nors ir esame slegiami mūsų amžiaus bėdų ir toli gražu nenaivūs optimistai, didelesnis realizmas neturėtų reikšti nei menkiausio pasitikėjimo dvasia, nei menkesnio dosnumo. Turėdami tai galvoje, dar kartą ragina popiežius Pranciškus, pasiklausykime šventojo popiežiaus Jono 23 žodžių, ištartų tą įsimintiną 1962 metų spalio 11 dieną, kada prasidėjo Vatikano antrasis susirinkimas. Kartais apgailestaujant tenka girdėti balsus tų, kurie nors ir degdami religiniu uolumu, iš tikrųjų nėra nei pakankamai objektyvūs, nei vadovaujasi išmintingų sprendimų. Dabartinėme žmonių visuomenės būvyje jie negeba išvelgti nieko, išskyrus sugedimą ar bėdas. O mes ryštingai nesutinkame su tais nelaimės pranašais, visada skelbiančiais, kad bus tik blogiau, kad artinasi pasaulio pabaiga. Dabartinėme žmogiškųjų reikalų būvyje, kai žmonija regis žengia į naują dalykų tvarką, veikiau matytini slėpiningi dieviškosios apvaizdos planai, laikę įgyvendinami per žmonių darbus, pranokstant jų lūkesčius ir išmintingai viską, net žmogiškasias nesėkmes, kreipiant bažnyčios gėrio link. Viena rimčiausių pagundų, slopinančių užsidegimą ir drąsą, yra pralaimėjimo jausmas. Jis paverčia mus nepatenkintais ir nusivylusiais pesimistais, niuriais veidais. Niekas negali eiti į mūšį visiškai neįsitikinęs, rašo popiežius Pranciškus, kad nugalės. Kas pradeda nepasitikėdamas, tas jau yra pralaimėjęs pusę mūšio ir užkasa savo talentus. Net ir skausmingai suvokiant savo trapumą, būtina žengti pirmin nepasiduodant ir neužmirštant to, ką viešpats yra pasakę šventajam Pauliui. Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Krikščioniškoji pergalė visada yra kryžius. Tačiau kryžius sykiu yra pergalės vėliava, su kovingu švelnumu nešama stovint prieš blogio atsakas. Negeroji pralaimėjimo dvasia yra sesuo pagundos ir pirma laiko atskirti kviečius nuo raugių, baimingo ir egocentriško nepasitikėjimo vaisius. Akivaizdu, kad kai kur atsirado dvasinių dykumų, tai visuomenių trokštančių statydinti be Dievo ar naikinančių savo krikščioniškasias šaknis rezultatas. Krikščioniškasis pasaulis tampa sterilus, įsekęs, kaip pernelyg eksploatuota žemė virsta smėlynais. Kitose šalyse, rašo popiežius Pranciškus, smurtinis priešinimasis krikščionybei verčia krikščionis slapta praktikuoti tikėjimą savo mylimoje šalyje. Šitai yra dar viena labai skausminga dykumos forma. Net savo šeima ar darbo vieta gali būti dykinė aplinkoje, kurioje privalu išlaikyti bei stengtis skleisti tikėjimą. Bet kaip tik patirdami dykumą, šią tuštumą galime iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą, jo gyvybinę svarbą mums, vyrams ir moterims. Dykumoje vėl atrandamas vertingumas to, kas esminga gyvenimui. Tad šiandienėme pasaulyje yra nesuskaičiuojamų, dažnai neišreikštų ar neigiamai pasireiškiančių ženklų, liudijančių Dievo gyvenimo, galutinės prasmės troškulį. Ir dykumoje pirmiausia reikia tikinčių žmonių, pačių savo gyvenimu rodančių kelią į pažadėtąją žemę ir tai palaikančių viltį. Bet kuriuo atveju tomis aplinkybėmis esame pašaukti, rašo popiežius Pranciškus, būti žmonėmis, amforomis, iš kurių kiti galėtų atsigerti. Kartais amfora virsta sunkiu kryžiumi. Tačiau būtent ant kryžiaus perdurtas viešpats atidavė mums save kaip gyvojo vandens šaltinį. Tegul niekas iš mūsų neatima vilties. Taip kalba popiežius Pranciškus, taigi, brangieji, išgirskime jo kvietimą ir linkėjimą. Iš stovinčių ir žiūrinčių minios tapkime minę viešpatį šlovinančią dvasę ir tiesą, kaip kviečia šventasis raštas, ir tegul iš tikrųjų niekas iš mūsų netima vilties ir džiaugsmo. Mėly Marijos radio klausytojai, laidą Katechezė baigiame. Šiandieną mintimis apie žmonės stovinčius ir žiūrinčius, apie šiandienių krikščionių sąmoningumą dalinausi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Garbė Jėzui Kristui.